me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Qindra e mira australian kanë mbetur të bllokuar jashtë vendit. Ata i kërkojnë qeverisë federale që të përpiqet t'i kthejnë atje. Ndërkohë, kthimi nuk është i lehtë teksa linjat ajrore anullojnë fluturimet dhe të gjitha vendet po mbyllin kufijt. Ndjekim raportin. Tanila De Silva dhe dy miq nga Melbourne morën një udhtim për në Filipine për të festuar ditëlindjen. Por brenda 24 orësh zbarkimi në ishullin Boracay, ata u bllokuan nga Filipinat. Shteti këtu mbylli kufirin për shkak të koronavirusit. Zoti De Silva thotë se nuk është i sigurt për lëvizjen dhe për të ardhmen e tyre.
We kind of got left stranded and our flight started getting cancelled one after the other. This morning in fact another flight got canceled and we
kemi mbetur të bllokuar, fluturimet kanë filluar të anulloheshin njëri mbas tjetrit. Vetëm në mëngjes u anullua edhe një fluturim tjetër. Nuk dim se çfarë duhet të bëjmë, tha ai. Duke folur nga hoteli, zoti De Silva tha se qëndron i mbyllur, por ka frikë për shëndetin e tij.
The worry is we just heard yesterday from one of our local tourist guides that there's cases of corona on the island.
Jemi të shqetësuar sepse tashmë kemi dëgjuar që edhe në ishull ka raste të koronavirusit. Nëse ka raste, ato do të rriten menjëherë, me të vërtetë, thot ai. Zoti De Silva dhe miqtë e tij janë vetëm disa nga qindra mira australian të bllokuar tashmë jashtë vendit. Dy vajza të bllokuara në Peru kanë filluar një fushatë për mbledhjen e të hollave për marrjen një avioni privat për t'i sjellë në shtëpi. Në një rast tjetër, Toni Caruzi dhe pesë miqe të saj janë në Peru, në një zonë shumë afër Machu Picchu. Ajo thotë se do të jetë në gjendje t'ia dalë, por është e shqetësuar për ata që nuk munden.
They're asking from $5,000 to $10,000. I feel sorry for those people that are struggling.
Na kërkohet 5000 deri në 10000 dollar për person. Më vjen keq për ata persona që ndjehen të bllokuar dhe qeveria australiane nuk ka bërë aq sa duhet, thot ajo. Të tjerë si Natalie Reed and Nick Gurley, që ndodhen në Cusco duke pushuar në Amerikën e Jugut, e kanë kritikuar qeverinë federale për mungesën e informacionit.
Just give us answers, any answers, solid concrete information.
Na jepni përgjigje. Çfarë lloj përgjigjeje, të paktën informacion konkret, thot ajo, duke shprehur se nuk është mbështetur ashtu siç duhet. Por kryeministri Scott Morrison thot se qeveria është tashmë në vigjilencë.
Where there are Australians who are in places which have already been cut off and you can't get a flight up to LAX or something like that.
Aty ku ka australianë, ato vende ku zonat janë të bllokuara dhe ku nuk keni në gjendje që të kaloni për shembull në Los Angeles, atëherë është Departamenti i Punëve të Jashtme që po merr masa të tjera për t'u munduar që të shpëtojë të gjithë australianët e t'i kthejë ata në atve, tha kryeministri Scott Morrison. Linja aerore australiane vazhdon fluturimet nga Los Angeles, Londra, Hong Kongu dhe Auckland, por për ata persona të cilët janë të bllokuar në zona të tjera, ky nuk është ngushëllim.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.